Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Оренбургның Хусейн Ямашев есімендегі китапханасында екі клуб шләп килә. Шуларның берсе татар башкортларының замандаш, икенчесе туған тілне сөйлеушілер клубы. Әлеге клубларның соңғы отырышлары турында Оренбурдағы хәбәршебез Фирузе Әпсәләмовға китапхана хезмәткәре Вәсилә Шәрәфетдинова сөйләде.
Замандаш клубының чираттағы отырышы өтті. Бұл отырышында біздің атақты шағиріміз Ахмет Ерікейге бағыштадық, һәм оның ижатына. Ахмет Ерікей 20-ші ғасыр башында ижат еткен шағир, оның ижаты бізге таныш көбірек жырлары, романслары білен. Оның жырларын өзінің шырында да, бүгінгі күнде де жырлайлар халық, әмма Ахмет Ерікейнің сөзләре екен білмейше жырлайлардыр деп ойлаймын. Чөнки көп кеше жырларын біле, авторларын сұрасаң, әйтіп бере алмайлар кімнің жыры екенін. Мына шушы кешеде енді Ахмет Ерікейнің бүтін білген жырларын біз башқа матур итеп кичәдә катнашкан Россиянең атказанган артисткасы Люция Абдуллаева матур итеп аның җырларын башкарды һәм үзе безнең клубның әгъзалары җырларлары кушылып аның җырларын үзе безнең клуб әгъзалары җәй көннәрендә, кыз көннәрендә төрле якларда сәяхәттә йөреп кайттылар. Шул сәяхәтләре турында матур итеп чыгышлар ясадылар. Клубыбызның әгъзасы Гүзәл Хасанова булып кайтты Европа буенча сәяхәттә һәм шунда йөргән җирләре турында бик матур итеп сөйләде. Францияда булган, Австрияда йөргән, Чехия белән Словакияда, Венада бик матур чыгыш ясады, аны шулай ук аны без экранда күрә алдык, аның йөргән җирләрен слайд-шоу ясады. Һәм тагын Туйгунов Ренат белән Света Туйгунова, алар йөреп кайттылар Австралия якларында. Алар үзләренең йөргән сәяхәте турында бик кызыклы чыгыш ясадылар. Без үзебез дә шул якларда булган кебек утырдык, халык сораулар биреп, кызыгып тыңлап утырдылар. Клубның әгъзалары әйтергә кирәк, күбесе төрле җирдә булып кайткан, кемдер Кипрда булган клубның әгъзасы Гүлшәчәк Күзбекова хаш кылып кайтты. Ул да үзенең сәяхәте турында бик яхшы итеп җентекләп сөйләде. Безнең гадәттәгечә үзебез клуб әгъзаларының без җыелган саен туган көннәре белән котлыйбыз, гомер бәйрәмнәрен билгеләп үттек. Шулай итеп, клубның утырышлары шундый үтә рәвештә. Замандаш клубына йөриләр күбрәк татарча белгән халык. Алар татарча сөйләшәләр, аралашалар татарча.
Замандашлар клубы бу китапханәдә 5 елдан артык эшләсә, һәм менә туган телне сөйүчеләр клубы 3-нче ел эшләвен дәвам итә. Сүзен дәвам итеп, Вәсилә Шәрәфетдинова булай диде.
Бу ел Аллага шөкер балалар бик күп, яшьләр йөри. Кызыклы булды бу ел. Безнең менә 3-4 кеше урыслар керек. Ни өчен йөрисез дисәм, ничек инде сез татарлар белән янәшәдә яшибез, аларның телләрен белергә кирәк безгә дә дип әйтергә кирәк. Алар калышмыйлар татарлардан, бик әйбәт үзләштерәләр. Аңлап, сөйләп, укып бирә алар. Ятлыйбыз әзрәк шигырьләр, туган телне җырлыйбыз. Алар да кушылып җырлый туган телне. Чөнки туган тел ул һәрбер кешегә дә якындыр дип уйлыйм. Рус телеме, башкорт телеме, татар телеме, телебездә туган тел җыры ул инемчә бөтен халыкка да кагылышлы.
Инде программа белән укытасыз.
Менә алиф бадан башлыйбыз мәктәптәге кебек. Чөнки монда киләләр бөтенләй бер нәрсә белмәгән кешеләр. Алар бер сүз әйтә белмиләр татарча. Әйтелешен аларга аңлатып бирү өчен шул әлифбадан башлыйбыз, чөнки әлифбаны укыгач та аларның сөйләүләре, сүзләренә әйтүләре башкача яңгырый башлый. Һәм инде шул әлифбаны укыганда аларга мин сөйлим, үзебезнең мәдәният турында, тарих турында әзрәк таныштырам, үзебезнең татар халкының тарихы белән, гореф-гадәтләр турында сөйлим, һәм шулай ук үзебезнең язучылар, шагыйрьләр турында да сөйләп үтәм. Аларны карыйбыз, экранда да күрсәтәбез, фильмнар аларга бик кызыклы безнең дәресләребез үтә, алар яратып йөриләр ул дәресләргә. Киләләр атна саен, ике мәртәбә без җыналабыз атнасына. Шулай ук мин аларны индим үзебезнең татар газетенә язылырга, чөнки Яңа вакыт газетасы үзебездә чыга. Татар телен сөйүчеләр 10 кеше язылды газетка. Үзебезнең татар театрына йөргә индим, менә татар театрына да йөриләр алар, яратып менә экскурсияларга да йөрибез. Шулай итеп, төрле чаралар бергәләшеп уздырабыз. Шулай ук үзебезнең клуб арасында да бәйрәмнәр уздырабыз алар белән, язучыларга багышланган бәйрәмнәр уздырабыз. Шулай итеп, күңелле дәресләр алып барабыз.
Яшьләре ничәдән чыга кадәр?
18 яшьләр бар, 19 яшьләр, 23-24 нашында яшьләр. Мәктәп балалары 7 яшьтән алып 1-12 яшькә кадәр.
Гаилә белән йөрүчеләр бар?
Әниләре алып киләләр балаларын, бу дәресләр бара 3-нче ел. Мин әйтәләр бит, беренче чыгарылыш өчен якын була дип укышырга. Хәзер дә очрашабыз да төрле җирләрдә. Алар да әйтәләрен яхшы сүзләр, дәресләр турында.
3-нче ел укыйлар алар.
Тилеген кеше 2 ел укый. Былтыр безнең 1-нче ел йөргән халык былтыр да йөрделәр. Алар белән инде без тирәнрәк татар телен өйрәнәбез, аның кагыйдәләр төрле өйрәнәбез, фигыльләр, сыйфатлар турында сөйлибез алар белән. Шулай ук аларга күбрәк мин гырып гадәтләр турында сөйлибез. Аулак иләр уздырабыз без алар белән. Бирелгән материал аларга күбрәк була. Үзләштереп булмый бер елда гына. Киләләр ишетеп безнең газетта чыкты бит инде бу игълан дәресләр турында һәм бешләргә элдек без игъланнарны. Шуннан күреп киләләр. Профессорларына бәйле түгел, да гаиләләрендә татарча сөйләшәсләре килә. Тәниләре йөрми, ә балаларының аңнары күбрәсен ныграк эшли, алар аңлый үзебезнең телне белергә кирәк. Ике төркем дип ике бүлдек без аларны, чөнки күбрәк булып китәләр балалар аерым. Катнашта ике мәртәбә укыйбыз.
Штуле глюме түгелме?
безнең татар эшкуарларының оешмасыннан төлиләр әзрәк рәхмәт аларга. Алар бу эшне башлап җибәрделәр инде, без инде китапханәдә аны уздыра идек. Алар инде менә безне тәрбия җибәрделәр бу эшкә. Ярдәмләрен сизәбез без. Алар булмаса, бәлки дәресләрдә булмасы иде.
Оренбургның Сәйен Ямашев исемендәге китапханәдә татар башкорт зыялылар клубы һәм туган телне сөйләр клубы хакында Хөсәен Ямашев китапханәсе хезмәткәре Василия Шәрифетдинова сөйләде. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.